blaðsíða 143. Framsöguháttur er algengastur og hann notum við þegar við fullyrðum. Ég sagði þér það. Þú trúir mér bara aldrei. Spyrjum. Hvað segir þú? Trúðir þú þessu? Boðháttur hefur þá sérstöðu að hann er aðeins notaður í annari persónu þegar við byggjum eitthvað. Afi, viltu standa hjá mér? Skipum fyrir. Standið upp. Við tengingahátt er hægt að nota þegar við látum í ljós viðurkenningu, þótt hún sé gömul er hún góð. Ósk, gæti ég fengi meira. Skoðun, mér þætti það ekki verra. Eitthvað skilyrðisbundið, hann færi ef hann gæti. Eitthvað mögulegt, Íslendingar yrðu hoppandi glaðir innu þeir leikinn. Skýringu. Ég vissi að súpan yrði betri með meira salti. Í sumum tilfellum eru sagnir í framsöguhætti og viðtekingarhætti eins en auðvitað er það merkingin sem ræður hvor hátturinn er í setningunni. Til að greina á milli er gott að nota hjálparorðið, þótt eða skipta tíð. Framsöguháttur Ég segi satt. Viðtekingarháttur Ég verð skömmuð þótt ég segi satt. Ég kallaði í Svein en hann heyrði ekki. Sveinn heyrði ekki þó að ég kallaði í hann. Ég talaði við hana, þótt ég talaði við hana hafði það engin áhrif.